Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadice anamız raziyallahu anh'ın siyretlerini okuştuğundaki nabattaki dersimiz. Kaygu yolu. Sayyidul halk. Habibul Haq, odam farzandlarining sayyidi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo imtihonlar bilan, sinovlar bilan, mashaqqatlar bilan sinadi. O'zini eng suygan payg'ambariga, eng suygan bandasiga mana shunday sinovlarni beribdimi? Endi siz bilan bizga o'xshagan odamlarga sinov kelishi, imtihon, mashaqqat kelishi demak oddiy ish ekan. Bu dunyoni tabiati shunaqa. Sinov uchun yaralgan bu dunyo. Siz bilan biz imtihon uchun kirganmiz. Val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tawassaw bil haqqi va tawassaw bis sabr. Asrga qasam deydi Alloh taolo. Innal insana lafi khusr. Albatta inson aniq ziyonda. Dunyoga kirdimi? Ziyonga kirdi. Chunki imtihon, sinov, mashaqqat, mehnat. Kimdir bu imtihondan yaxshi chiqadi, najotga erishadi, kimdir buni aksi bo'ladi. Shuning uchun musulmon odam bu dunyoga kelar ekan bu dunyoni hikmatini, haqiqatini, mohiyatini tushunganidan keyin dunyoni matohi kesa ko'p ham xursand bo'lib ketavermaydi. Endi dunyoda matoh qo'lidan ketib qolsa bunga qayg'urib ham boravermaydi. Unisini ham sinov deydi, bunisini ham sinov deydi, rozi bo'ladi. Haqiqiy mukofot, haqiqiy jazo hovlisi oxiratda birodarlar. Siz bilan biz bu dunyoga imtihonga, sinovga kelganmiz. Mana 10-chi yilga kelib payg'ambarlikni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng yaqin Rasululloh suyangan ikki kishisi vafot etdi. Abu Tolib vafot etdi. Abu Tolib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ko'chada bo'ladigan azor aziyatlardan qolqon edi. Chunki Abu Tolibni hurmatidan, uni manzaratidan hayiqib Qurayshning hamma odamlari ham payg'ambarimizga kelib azor bera olmas edi. Faqatgina sayyidlar, qavmni ulug'lari payg'ambarimizga azor beradi, lekin to'g'rimi to'g'ri qalang'i qasang'i odamlar payg'ambarimizga jur'at qila olmas edi. Ammo Abu Tolib vafotidan keyin Rasululloh aytadilar: "Menga Qurayshdan aziyat Abu Tolib vafotidan keyin yetishdi boshladi." 10 yilgacha azor aziyat bo'lgan, ammo bularni Rasululloh aziyat demayapti. Menga Qurayshdan haqiqiy aziyat Abu Tolib vafot etgandan keyin yetdi. Har qanday odam ham yaqin bir kishisi vafot etsa qayg'uradi. Musulmon odam ham otasimidi, onasimidi bir yaqini vafot etsa qayg'uradi. Ammo bu qayg'uni yengil qiladigan bir shunday bir ish borki, shunday bir kayfiyat holat borki, mana shu g'amini, qayg'usini biroz yengillatadi. Nima edi bu? Bu vafot etgan odam mu'min bo'lib vafot etganligi. Bu jannatga borishidan umidi bor ekanligi mana shu qayg'u egasini mashaqqatini, qayg'usini biroz yengillatadi. To'g'rimi? Parvardigorning huzuriga ketdi. Solih bo'lib o'tgan bo'lsa, mashaqqat dunyosidan yengillikka o'tdi, mehnat, taklifot dunyosidan mukofot hovlisiga o'tdi deydida, mana shu narsa sizni qayg'ungizni biroz nima qiladi? Yengillatadi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Abu Tolibning vafotiga bo'lgan qayg'usi juda qattiq bo'ldi. Birinchidan vafot etganiga qayg'urgan bo'lsa, ikkinchidan mushrik holda vafot etganligiga payg'ambarimiz juda qattiq bir qayg'urdi. Chunki Rasulullohni kichkinaligidan 8 yoshidan o'zini uyiga olib tarbiya qilgan, himoya qilgan, mushriklarda aziyatidan bir qolqon bo'lib turib bergan, Rasulullohga shuncha xizmat qilgan kishisi, yaqin kishisi mushrik holatida vafot etdi. Mana shu narsaga payg'ambarimiz juda qattiq achinar edi. Rasululloh amakisining islomga kirishligiga juda haris bo'lgan edi. Hatto mana shu o'lim soati yetib, oxirgi lahzalari qolganida dunyoda Rasululloh Abu Tolibning huzurida turar edi. Muttafaqun alayh, Said ibn Musayyab otasidan rivoyat qiladi. U kishi aytadilar: Abu Tolibga o'lim soatlari yaqinlashganida uning huzuriga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keldi. U yerda Abu Jahl ham bor edi. Rasululloh Abu Tolibga: "Ey amaki, la ilaha illalloh deng. Ana shu kalima bilan Allohning huzurida sizni foydangizga guvohlikka o'taman. Hatto mana shu oxirgi holatida bo'lsa ham aytib qolsa, bitta kalimani Rasululloh men shafoatimga olaman, Allohning huzurida sizni foydangizga guvohlik o'taman deb turibdi. Abu Jahl esa, ey Abu Talib, Abdul Muttolibni millatidan, ya'ni dinidan yuz o'girasanmi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kalima keltirishiga haris bo'lib gapini qaytaraverdi, ammo Abu Jahl ham to'xtamadi. Abu Talibni oxirgi aytgan so'zi shu yerdagilarga Abdul Muttolibning dinida qolganligi edi. Shu so'zni aytdi, kalimani qaytarmadi, mushrik holida vafot etdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shunda ham aytdilarki, Allohga qasam, modomiki agar Alloh qaytarmasa meni, senga istig'for aytaman dedi. Modomiki Alloh tomonidan istig'for aytmang amakingizga degan buyruq kelmagunicha sizga gunohingizga istig'for aytaman dedi. Alloh taolo Qur'onda oyatlar nozil qildi mushrikka istig'for aytib bo'lmasligi haqida. Ma kana li nabiyyin wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Na payg'ambar va na bu mu'minlar agar mushriklar qarindoshlari bo'lsa ham ularning do'zax egalari ekanliklari aniq ma'lum bo'lganidan keyin u mushriklar uchun mag'firat so'rashlari joiz emasdir. Demak, mushrik holda o'tgan odamni haqqiga istig'for aytib bo'lmaydi. Payg'ambarimizga mana endi Qurayshdan haqiqiy aziyatlar yetishlikni boshladi. Ko'ring, har bir odam o'zini e'tiqodiga o'zi javob beradi. Agar payg'ambarda bolasi bo'lsa ham, otasi hech narsa qilib bera olmaydi. Payg'ambarning amakisi bo'lsa ham, payg'ambar hech narsa qilib bera olmaydi. Har bitta odam aqidasi uchun yolg'iz o'zi javob beradi. Shuning uchun aqida masalasini aniq, ravshan, tiniq o'rganib, e'tiqodlarimizni, aqidalarimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Payg'ambarimiz Qurayshni yangi islomga da'vat qilishni boshlaganida o'zini urug'ini yiqqan edi. Aytgan edi: "Ey Quraysh jamoasi yoki shunga o'xshasiz, o'zingizlarni jahannam o'tidan qutqarib olinglar. Sizlar uchun Allohning huzurida biror narsa qilib bera olmayman. Ey Banu Abdumannof, o'zingizlarni jahannamdan qutqarib olinglar. Allohning huzuriga borganda sizlarga bir narsa qilib bera olmayman. Ey Abbos ibn Abdul Muttolib, amakisi, o'zingizni do'zoxdan saqlab oling. Allohning oldiga borganda hech narsa qilib bera olmayman. Ey Sofiya bint Abdul Muttolib, Rasulullohning ammasi, o'zingizni jahannamda saqlab oling. Qiyomat kunida men hech narsa qilib bera olmayman. Ey Fatima bint Muhammad, o'zini qizi, eng yaxshi ko'rgan qizi, o'zingizni jahannam o'tidan qutqarib oling. Qiyomatda men hech narsa qilib bera olmayman dedi. Otasi payg'ambar bo'lgan Fatima bint Muhammadga roziyallohu anha, o'zing uchun o'zing ishlab qol, qiyomatda men senga foyda bera olmayman deb turibdi. Ko'zimizni katta ochaylik. Abu Talib vafot etdi. Rivoyatlar har xil 3 kun deyiladi, 1 oy deyiladi, 2 oy deyiladi. Muhimi Abu Talibning vafotidan hech qancha vaqt o'tmasdan Xadija onamiz vafot etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uydagi ko'makchisi. G'am tashvishlarini shunday bo'lib yelkasiga oladigan, uzotini ko'nglini ko'taradigan, bori burdini Alloh va Rasulining yo'lida sarf qo'ygan eng suyukli birinchi ayoli, mu'minlarning birinchi onalari Xadija binti Huvalid vafot etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalbiga qattiq qayg'u kirdi. Savol. Yaqini o'tdi, bir musibat keldi, mu'minning qalbiga qayg'u kirdi. G'amga kirdi, siqilishga kirdi. Shu gunohmi? Sabrga teskari ish emasmi shu? Yo'q, birodalar. Bu sabrga zid emas. Bu tabiiy holat. Insonni tabiati, insonni fitrati. Alloh taolo siz bilan bizning qalbimizga qayg'u kirganiga hisob kitob qilmaydi. Bu narsa uchun siz bilan bizni jazolamaydi. Ammo mana shu g'am qayg'u kelgan paytda tilimizdan chiqqan so'zga, tavhidga zid bo'lgan tilimizdan chiqqan so'zga hisob kitob qiladi. Allohning taqdiriga norozi ekanligimizni izhor qilayotgan so'zimizga hisob kitob qiladi. Lekin siqilganiga, qalbiga g'am qayg'u kelganiga, ko'zi yoshlanganiga hisob kitob qilinmaydi. Bu tabiiy holat. Yig'lama, yig'lama. Allohning taqdiriga norozimisan? Yig'lamam. Bardan bo'ldinglar yonidagi qizlari. Enasi o'ldi uni. Otasi o'ldi, yig'laydi u. Bolasi o'ldi, yig'laydi u. Yig'laganga gunohkor olmaydi. Faqat hozir aytdik, tiliga javobgar bo'ladi. Sochini yulib, betini shilib, kiyimlarini yirtib, qaysi qilgan gunohim uchun seni o'rniga mana shu qilgan qilig'inga javob berasan Allohning huzurida. Demak, yig'lash mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'g'illari Ibrohim kichkinalik paytida vafot etdi. Shunda Rasululloh vafot etgan o'g'ilni qo'liga olib, hidlab, ko'ziga yosh keldi. O'g'il farzandlari turmagan payg'ambarimiz, bilasizlar. Payg'ambarimiz aytdilar: "Innal ayna tadma'u wal qalba yahzanu va la naqulu illa ma yurdi robbana va inna bi firoqika ya ibrohim la mahzunun." Albatta ko'z yoshlanadi, dedi payg'ambarimiz o'g'lini ushlab turib. Qalb qayg'uradi, ammo biz faqat Robbimizni rozi qiladigan so'zni aytamiz. Ey Ibrohim, sendan ajralishlikdan biz qayg'udamiz, dedi. Tushunaligan? Demak, g'am bo'lishligi, musulmonda qalbiga qayg'u kirishi, ko'zini yoshlanishligi bu u uchun gunoh ayb hisoblanmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklardan juda ko'p azor aziyatlarini eshitib uyiga kirar ekan, Hadisha onamiz xursandchilik bilan kutib olar edi. Tabassum bilan kutib olar edi. U zotni ko'ynini ko'taradigan so'zlarni topib gapirar edi. Shu bilan payg'ambarimiz bir g'amini bir qismini olar edi. Uyiga kirib payg'ambarimiz rohatlanardi, huzurlanardi. Haqiqatan Alloh taolo Hadisha onamizni payg'ambarimizga birodarlar taskin, orom o'rni qilib bergan edi. Mana shunday ayollarga Allohning rahmati bo'lsin. Erini ko'chadagi g'am tashvishlarini yengishlikka yordam beradigan ayollarga Allohning rahmati bo'lsin. Kimda shunaqa ayol bor bo'lsa, Alloh shu bandasini erkalatib qo'yibdi. Uyga kirganda ham tinchlik, huzur, halovati bo'lmaydigan erkaklar bor. Alloh insof bersin bunaqa ayollarga. Alloh insof bersin. Hadisha onamiz roziyallohu anha qiyomatgacha keladigan muslima ayollarga ibrat bo'ladi. Chunki kamol topgan 4 ta ayolning bittasi Hadisha binti Huvayrit roziyallohu anha edi. Tasavvur qiling, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rosa siqilib, aziyatlarni eshitib, Quraysh islomni qabul qilmayotganligidan siqilib uyga kirganda tabassum bilan kutib oladi Hadisha onamiz. Men endi yo'q Hadisha onamiz. Shirin so'zlar bilan, samimiy tabassum bilan qarshi oladi. Mana shu narsa sababli juda ko'p g'ami ko'tarilardi payg'ambarimiz. Shuning uchun birodarlar, uydagi ayollarimizning qadrini bilaylik. Uydagi ayollarimizning qadriga yetaylik, o'rnini bilaylik. Chunki hayotdagi katta muammolarimizni, ko'p muammolarimizni yengishlikka mana shu ayollarimiz bizga ko'makchi bo'ladi. Mana endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayoli Hadisha onamiz vafot etdi. Uzotni kelishini xursandchilik bilan kutib oladigan, uzotni qalbiga yoqadigan so'zlarda aytadigan, qalbiga taskin beruvchi so'zlarni topib aytadigan, farzandlar tug'ib bergan o'zining birinchi ayoli endi yo'q. Endi ko'chadan kiradi uyga. Ana shu tanish yuzini istaydi? Yo'q. Ana shu quloqiga yoqadigan shirin so'zni aytadigan ovozni istaydi? Endi yo'q. Sirat kitoblarida keltiriladi. Hadisha onamiz roziyallohu anha dunyodan ketadigan lahzalar yaqin bo'lganda mana shu soliha ayol oxirgi marta Rasulullohga qarab tabassum qildi. Oxirgi marta. 25 yil turmush qilgan bo'lsa, 25 yil Rasulullohning xizmatida o'zi turdi. Bori burdini, moli mulkini Alloh va Rasulining yo'lida, haqni odamlarga tarqatish yo'lida sarf qilib berdi. Mana endi dunyodan ketadigan lahzalar keldi. Oxirgi lahzalar. Mana shu lahzada ham payg'ambarimizga qarab tabassum qildi. Mana shu tabassum haqida aytilmadi. Ehtimol Hadisha roziyallohu anha Rasulullohning ko'nglini oxirgi marta ko'tarmoqchi bo'lgan edi. Go'yoki dunyoda qolgan oxirgi lahzalarni ham Rasulullohning xizmati uchun, ko'ngli uchun sarf qilmoqchi bo'lgan bu degani. Oxirgi lahzalarni ham Rasulullohning quvontirishi uchun sarflayotgan edi. Ehtimol Hadisha onamiz jannatda u onamizga tayinlangan qasrni ko'rib turib tabassum qilgandir. Chunki birodarlar, har bir mu'min dunyodan chiqib ketar ekan, o'lim lahzalari kelganda unga cennette beriladigan maqomi, cennette oladigan joyi ko'rsatiladi. Shunda u uchun o'lim eng shirin narsa yalanib qoladi. Payg'ambarimiz aytganlar, kim Allohni ko'rishni xohlasa, Alloh uni ko'rishni edi xohlaydi. Kim Allohni ko'rishni xohlamasa, Alloh ham uni ko'rishni xohlamaydi. Shunda sahobalar, ya Rasul, o'lim bor o'rtada. O'limni hech kimiz yaxshi ko'rmaymiz, o'limni hammamiz yomon ko'ramiz. Bu Allohni ko'rishni xohlamayotganligimiz emasmi deganida payg'ambarimiz unday emas dedilar. Mo'min kishini dunyodan chiqib oxiratga o'tadigan vaqt soati kelganda unga jannatdagi maqomi, jannatdagi martabasi ko'rsatiladi. Shunda mo'min uchun dunyodagi eng sevimli narsa o'lim bo'lib qoladi. Chunki shu o'limni totsa joyiga boradi. Ehtimol Hadijcha onamizga va'da qilingan ichi g'ovak bo'lgan, katta gavhar toshdan qilingan qasrni ko'rgan paytda ko'zi quvongandir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng suyukli ayoli Hadijcha binti Xuvaylid roziyallohu anha. Birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhissalom kelib aytgan edi. Imom Buxoriydan, Abu Hurayradan. Ya Rasululloh, ana Hadijcha kelmoqda. Uning qo'lida bir idish bor. Ana shu idishda yo taom bor, yo sharob bor. U oldingizga kelganida unga Robbisidan va mendan salom ayting. Va jannatdagi ichi g'ovak marvaratdan qurilgan, unda na shovqin, na mashaqqat bo'lmagan bir uy bashoratini bering. Ehtimol Hadijcha onamiz shu uyini, shu qasrini ko'rib turib tabassum qilgandir. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni mana shunday bir buyuk insonlarning hayotini o'qib o'rganib, ibratlanishlikni, musulmon opalarimiz, singillarimiz bulardan o'zlariga ibrat namuna olishligini tavfiqini bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.